jak mám začít a tak dále. On po mně říká obecně, kam bych asi měl jít, ale nechává mě, aby si šel zhruba tímhle tím směrem já sám. Dokonce se můžu úplně z té cesty zvrhnout. Z toho já si smutný, ale nechá mě. Podobně ta příroda by mohla fungovat nějakým způsobem podobně. Tohle je klidně možné. Prosím vás, ono je ale klidně možné, že zítra se najde nějaký ten přírodovec, který Darwina vyvrátí. A my budeme teď jako v pozici, no jo, tak ono to bude asi možná ještě úplně jinak. Nebudeme měnit a vyprodávat víru, ale budeme reagovat novými teoriemi na nové poznatky, které tady jsou. A nebo ji nevyvrátit, to mi nevím. Ale v tom je taky každá věda zajímavá, že se prostě rozvíjí dál a dál a nikdy vlastně není hotová. Říká se, myslím, o Siru Eddingtonovi, to byl jeden z největších fyziků 20. století, že když šel studovat, takže mu říkali, aby nestudoval fyziku, že to je blbost, aby bylo všechno objevit. Na konci 19. století. To už prostě jako není co objevit, to se zabiješ jako talent. Jo? A přitom, že on zažil ty největší, jako nejkrásnější objevy 20. století ve fyzice, prostě, které fungovaly. Takže my sami nevíme, co dál, jak dál a nás čeká. A v tom je taky to hezký. Ale ten rozpor mezi teleologií, mezi zacílením, který teolog musí chtít. Věřící člověk věří, že tento svět má smysl a že Bůh s tímto světem má nějaký úmysl. Ale jakmile se obleče plášť a jde do laboratoře, tak si tyto úvahy musí uzávorkovat, protože on ten smysl není schopný empiricky potvrdit, aspoň zatím to tak vypadá, a musí uvažovat, jako by tam toho smyslu nebylo. Ne, že by ho popřel, ale prostě tohleto si uzávorkuje. To, co se teologovi jeví jako legitimní autonomie přírody, to se přírodovědci jeví jako náhoda a chaos. Jo? Ale víceméně může jít nějak zhruba o to též. Já už bych teda, to, ale spíš, jestli se chcete teda teď mě třeba namítat, nadávat, doplňovat, ptát se, je to na vás. Já vám moc děkuju za pozornost a doufám, že to nebylo úplně... Ne.
Poznámku, někdy v 70. letech vyšla kniha Výklad Genesis, to napsal metodistický farář Žák a to je, myslím, velice dobrý výklad. To je mohl vykládat svou Genesis, je tam teda ten začátek a to je v podstatě tak asi nejlepší, co jsem četl. A on tam má za ruku tomu literaturu, že on to neměl ze své hlavy, ale má tam teda německou literaturu, anglickou, čili prostě z němčiny, z angličtiny a to si myslím, že je velice dobrý výklad a mám takový dojem, že prostě, když někdo něco vymýšlí ze své hlavy, takže to nemusí jako přeskončit a ten svět je poměrně dost velký, já nevím, Evropa, Amerika prostě a těch lidí, těch výkladů právě třeba Genesis, jo. Po tom světě je poměrně docela dost. Jo? Čili takhle já myslím, že když prostě někdo je schopný si někdo přečíst něco jiného, tak potom jako jo. Takže to je myslím velice slušný výklad. Ale to je kniha, která je v podstatě nedostupná, ta vyšla někdy v těch 70. letech, pak už to...
Ono, většina vlastně teorií, a jak v teologii, tak v přírodovědě, je vždycky takový, že člověk proštuduje to, co je, a nějakým způsobem se k tomu vyjádří a popřípadě k tomu obrovskému množství dodá nějaký do vysvětlení něco. Jo, takových lidí, kteří úplně zvrátí všechno. Takový jsou samozřejmě v dějinách, ale to neznamená jenom, že jsou geniální, to taky znamená, že se šťastně vyskytli v určitou dobu a šťastně kápli na nějakou otázku. Tohle se každému prostě nemusí přijít. Ale takovýchhle velkých změn paradigmatu, jak se tomu někdy říká, to se v dějinách vyskytuje občas. Ale většina té vědecké práce je přesně to, co říkáte. Musím prostě stojím, vidím sice možná dál, jak se někdy tou metaforou říká, než mý předchůdci, ale to proto, že jim stojím na ramenu. Jako trpaslík stojící na ramenách obrů. Musím ty předchůdce seštudovat, pročíst a pak si možná můžu dovolit tomu taky malinko něco dodat. No.
Protože vlastně to stvoření, ty první kapitoly Genesis, že jsou v podstatě velice jednoduché. Čili když si to přečte normální dnešní člověk, tak asi si řekne, no to moc chytrý není. Jo, to jako když se tady přečtu nějakou vědeckou publikaci, tak prostě co? To jsou nějaký tahle pověsti, že jo?
Navíc ale... jako Bůh první stvoří světlo, pak teprve stvoří slunce, že jo?
No, vlastně, tak... no, ale pokud člověk čte seriózní výklad nějaký slušný, který se to snaží vysvětlit, tak pak by asi teda každý trošku musel jako trošku vstoupit z toho, že jsou to jenom nějaký pohádky.
Určitě, no. Určitě. Ono, víte co, to, co je pohádka pro nás dnes, tak to bylo taky před x lety, to bylo třeba vědecká teorie pro ty lidi, co byli tehdy. Teď Bible ne zrovna, tady nemyslím tu Genesis, ale některé věci. My se dneska smějeme obrazu světa, který měli v 16. století, ale za 300 let se budou smát tomu našemu jako pohledu na svět. A my si to nechceme připustit třeba.
Ono to s tím světem a s tím světem tak úplně není. Světlo mohlo být.
Navíc ano, ale navíc světlo znamenalo pro tu kulturu, která byla, a i pro některé kultury pozdější, třeba pro některé řecké autory, světlo neznamená jenom tady tohle ty luxy, které se na nás hrnou z těch žárovek. No, to ono to znamenalo jednak, že jo, totiž třeba ve středověku to málo kdo se ví, když říká, že jeden z velkých takových prvních přírodovědců, když se podíváte na dějiny přírodní vědy, tak ve středověku určitě narazíte na jméno Roger Bacon. On byl ještě jeden Bacon, Francis Bacon, ten žil později, ten ne, ale Roger Bacon byl františkán a byl mimo jiné dělal spisy o optice. Proč on je dělal? To je zajímavé, protože my máme, tehdy bylo hodně velkým tématem v tom pozdním středověku téma poznání. A když máme poznání, tak na úrovni smyslové, aby jsme mohli vidět, tak potřebujeme světlo. Jakmile nemáme světlo, tak nevidíme. Na úrovni rozumové my ale taky potřebujeme světlo a na úrovni, řekněme, víry taky potřebujeme světlo. To není to světlo fyzické, ale je to, jako říkám, lumen rationis, světlo rozumové, nebo lumen fidei v tomhle tom, jo, a tak dále. Takže prostě oni to světlo měli hierarchizované do různých rovin. Teď mluvím o něčem, co souvisí spíš tou řeckou filozofií, protože já jsem spíš ten filozof a ne ten biblista. Ale i ten hebrejský autor tím slovem světlo myslel trošku něco jiného, nejenom to fyzické, to, co my jsme na to zvykli, přesně.
No, ale začíná to tím, že na počátku všeho bylo zlo, počli informace.
Tak se to dá i tak jako říct.
No, ale tak to může to ještě u toho slunce se potom počítá, že vlastně, aby bylo jasné, že okolní národy uctívali slunce jako boha. Takže to není pravda, protože vlastně Bůh hospodin stvořil i slunce, když slunce není Bůh.
No, ono to bylo, že vlastně taková představa, ty vaši bohové jsou ty lucerníčky, kterou si náš Bůh navěšel prostě na oblohu, takhle jako, jo, to, jo. Takže je to taková trošku, jak děti vždycky říkají, já mám, že jo, tatínka, který předpere tvýho tatínka, tak jako i ti židé, že jo, tehdy ty Hebrejci říkají, jako náš Bůh, ty vaše bohy se tam věší, jako slovy, třeba něco podobné.
Ještě bych chtěl říct, že ta evoluce postupuje hrozně pomalu, že jo, jako. Můj táta ten se narodil ještě z Rakouska, jo. Takže to Rakousku se nepamatuje, no pak vlastně předtím byla ta první válka, pak tady vzniklo to Československo, pak byla druhá válka, pak byli komunisti, že jo. Ještě se dočkal teda, že jo, převratu, a to je prostě za ten život, se dál ta evoluce, prostě tady ten technický pokrok prostě šel opravdu dopředu.
No, ono málo co se, pardon, že vám skáču ročí, ono málo co se vyvíjelo tak rychle jako evoluční teorie. prodělala velkou evoluci.
A v podstatě jo, co se za ten jeden věk tak jako událo, jo, prostě, no hrozně ty války, to byly šílené věci, jo. Teď jako co nás čeká, že jo. Člověk pozoruje ten islám takový, jak je, jo, zase ten další věk, jo, ale prostě vyhnou nějaký zvířata, teďka,
že jo. Každé den je vyhne dost.
No, nějaký ty zvířata nevyhne. A takový je výhled spíš, jakože ta leta země, že by skončila, že jo, že tady prostě k něčemu dojde, prostě, jo, takže.
Víte co, k té otázce, že evoluce chodí vlastně funguje strašně pomalu, jo, ona si moc nejde. Pro mě jako si těžko představujeme, jak se vyvrásnily Alpy, to je strašně jako pro nás představa, kdy myslíme v mnohem kratších časových okamžiků, to je složitý. Pro mě představa, jak se vyvinulo něco z něčeho, není úplně snadná. A navíc my tam máme fakt jako hodně míst, do kterých nevidíme, my přesně nevíme, jak se co, přesně která věc, ale jsou případy, kdy můžeme v malým určitý evoluční změny, adaptační pozorovat. Já jsem byl teď na přednášce pana profesora Marece z Přírodovědecké fakulty Budějovické, a teda rovně z Biologického centra Akademie věd. A on jako hezky popisoval adaptaci nějakých nočních motýlů, takový ten, co lítají v noci, ale nejsou to můry, nebo nějak, já se přesně nevyznám, on je entomolog, já ne. A oni jsou normálně jsou nějaký takový, jako ten motýlek má ty křídla takový, jakoby, jak březová kůra. Je bílej, ale má jaký mramorovaný. Jo? A teď je zajímavý, že s nástupem průmyslové revoluce, to je popsaný tehdy jako v Anglii, když oni to na to, z těch stromů, proč oni jsou takovýhle? Oni nejdou vidět na kůře porostlé lišejníky. A jako když začaly ty čoudit ty továrny a začaly se prostě, tak ty lišejníky slezly. A ten strom je černý. A ten motýlek je tam jak na talíři pro nějaký pták. Jo, prostě on tam přes den on tam trčí a v noci lítá, ale přes den prostě jenom na sezobnutí. Je zajímavý, že oni se za několik málo desetiletí, asi 2 až 3 desetiletí, adaptovali takovým způsobem, že najednou převládly černé formy. Mm-hmm. To znamená, tam byly nějaký tu a tam podobně, jako najdete albína, nebo najdete nějakou jinou formu barevnou, tak prostě tyhle ty se ukázaly jako životaschopnější, protože se líp schovávaly před tím sežráním. Je legrační, že v Anglii zavedli někdy v 70. letech, tuším, teďka někdy nějaký zákon pro pročišťování ovzduší, že tam, že byla stoka a ovzduší bylo hrozný. A oni dokázali změnit ty podmínky podobně, jako my jsme, že ho tady ocířili po revoluci spoustu těch. No a představte si, dneska už ti motýlci zase převádají bílí. Jo? Takže to je samozřejmě, že to není jako jak vznikl z lopičky člověk, jo? To je hodně daleko tomu. Ale minimálně určitý typ adaptace, která je daná jasným přirozeným výběrem, tak tady je. A je zajímavý, že zase to není úplně tak stoprocentní. Na celém světě, kde je pozorovali, to funguje. A víte, kde to nefunguje? My Češi jsme vždycky problémáři. V Čechách, na Moravě, na Pálavě. Tam žádný znečištění není a jsou tam furt ty černý. Jo? To nemyslím rasisticky, prosím. Černí motýlci. Jo? Jako, jo? A nikdo neví, proč. Ale asi to má taky nějaký důvod a to je teďka to, proč s Angličanama píšou články, protože tady v Česku máme vzácnou lokalitu. Ale to je taková mikro evoluce.
Endemit.
Ano.
Dobře, tohle zní motýlek, to by se vešlo do té evoluce, jo? A já teď můžu jen říkat, tak prostě tady funguje to, že ta potřeba, jo, si vynutila změnu, jo? Aby ten organismus prostě se mohl regenerovat, jo, rozdružovat, tak musel se změnit ve vlastním zájmu, čili ta funkce tady vznikla až po té potřebě. Mm-hmm. Čili s takovým určitě zpožděním.
Mm-hmm. Jo.
Ale teď mi vysvětlete, proč člověk má mozek už ani jak dlouho takovej, že je schopný pojmout ještě spoustu věcí, které ještě dneska neznáme. Že tady ten lidský mozek přeci, jestli to bylo tím svatým nebo čím, že prostě ten lidský mozek byl připravený dopředu. Už jo, na tu potřebu. Ne, aby pokulhával, aby tady byli, nebo si to řekne tak vulgárnem, pitomci, kteří postupně začali dělat těch výcvíš, aby byli přežili. To tak není. Prostě tady hned, prostě jak ten homo sapiens, tady byl, už je doví jak dlouho a ten mozek má tady připravený už. Já jsem vyzvědčený, že kdyby před 2000 lety ten člověk, kdyby jsme ho přinesli do dnešní doby, tak by byl schopný pochopit počítače a všechno. Čili ta
Já bych jenom, jestli dovolíte, já bych první, to, co jste říkal na začátku, bych jenom upozornil, to nebyl darwinismus, to byl lamarckismus takzvaný, jo, že to je jiná evoluční teorie, která byla Darwinem překonaná. A to je to, že si organismus vidí, že potřebuje se nějak změnit, to je ta představa, že organismus tvořivě reaguje na podněty okolí. A to Darwin říká ne. Organismus reaguje jenom tak, že se buď pomnoží, nebo nepomnoží. A ti, co se náhodou jsou zmutovaní tak, že se jako mají výhodu, tak ty se pomnoží líp a předají tuto výhodu dál a dál. Ale ten důvod jako je slepý. Ale k tomu, co vy říkáte, já moc nevím. Já se přiznám, že já když jsem byl malý, tak jsem chtěl být paleontolog a do sešitů jsem si kreslil, jak velkou mozkovnu měl homo erectus a jak velkou mozkovnu měl ten. Pak nedávno jsem zjistil, že vlastně jsem byl už jako nevědecký, protože tehdy jsem si ještě myslel podle těch knih, co jsem četl, že neandertálec je příbuzný člověka, ale on je to paralelní vývojová linie, že jo? Ono se dneska říká, že jsme pravděpodobně naši předkové, ty neandertálce chudáky, sežrali, protože oni byli taky pomalejší a to. Takže asi neslavně vybyli první živočišní druh a hnedka ty bráchy, tak naše. Ale já nevím. Já vám na to neporadím, protože já se úplně přesně nevyznám v té jaksi paleoantropologii, jak přesně to vypadalo a co to, jako já nevím. U člověka obecně je jeden problém. A to je ten problém, že podobně jako je obtížný popsat bez nějakého transcendentálního činitele přechod mezi bytím a nebytím, já to řeknu takhle jednička a nula, jo, aby nebylo nic a pak bylo něco, tak je obtížný popsat přechod mezi neživým a živým a mezi nemyslícím a myslícím. To jsou jakýsi skoky, které jako v rámci toho popsat evoluci není žádný velký problém. Jo? Ale zvlášť ještě možná mezi tím neživým a živým by to šlo nejsnáz možná ještě tak. Ale není možný to popsat mezi nebytím a bytím, to jako prostě nejde. A je velice obtížný to popsat pravděpodobně taky nevysvětlitelný mezi nemyslícím a myslícím. Protože některé zvířata jsou, jak se říká přirozeně, animálně inteligentní. Jo? Že dokážou některé pochody, které prostě jsou nějaký, že dokážou napočítat, většinou se říká, aspoň Penrose, myslím, říká, že skoro všichni dovedou napočítat, myslím, do 3 až 5. Že to se pozná i v primitivních jako jazycích, i většině našich jazyků, že ty základní slova jsou vzatý z nějaký primitivní doby. Takže pro písmena, pro čísla jako 1, 2, 3, 4, 5 máme úplně jiný slova. Ale pak už to začínáme nějak jako dřív nebo později zkombinovat. Že jo. Někteří to kombinují víc, někteří míň. Nejhorší jsou Francouzi, že jo, ti, aby řekli 96, tak musí říct 4x20 plus 10, 6, že jo, takže tenhle plus neříkají 4x20, 10, 6. Takže ty to kombinují úplně jako šíleně, ale ty prvních pár slov jsou prostě, tak ty, některý zvířata dokážou rozeznat 3 od 4, 2 od 4, ale aby dokázali něco abstraktně myslet, to už jako úplně, pokud myslíme to slovo abstraktně, co se ti obvykle myslí, protože dneska psychologové skoro všechny termíny už se předefinovali jinak, takže já zase ne. Jo, tak to jako ne. A tohle to se strašně těžko jako vysvětluje nějakým jako evolučním přechodem. Darwinisti tvrdí, takový ti kovaní darwinisti, kteří prostě jsou na to, tak tvrdí, že se to podaří. A že prostě to je jen otázka času. Teologové říkají, že se to nepodaří, protože duše lidská byla přímo stvořena Bohem. Jo, a teď to je prostě, jestli se to podaří, nepodaří, já nevím.
To je. Jsi říkal, že demokrátník to říkal, že práce vytvořila člověka.
To se poličtila opice.
To byl Engels, no, Engels napsal, podíl práce na poličtění opice napsal.
Ale
prosím.
Ke stvoření člověka. Jestli je tam určitá vývojová linie, ano, tak je tam teďka, bylo nutno stanovit nějakou arbitrážní hranici a byla velikost mozkovny, tak už 650 nebo 750, co bylo pod tím, tak to se považovalo teda za nějaké předchůdce autonopideka, jo, a co bylo na to, to se považovalo za člověka. Jak se na to díváte za teologie? To znamená, že v určitém momentě jediný, konkrétní, jo, teda Bůh začal tvořit nesmrtelnou duši do toho člověka, předtím to byl živočík, který měl animální duši. No. A teďka najednou, my chceme věřit, že tam je duchová duše. Proč je to má myslet?
Zjednodušeně, teolog by řekl asi proto, protože stejně tak jako, řekněme, a teď se to můžete, když vzniká nový člověk, a nejenom na počátku při stvoření člověka jako nového biologického druhu, ale když prostě se je počat nový život, jo? Tak samozřejmě přitom působí muž a žena, pomíneme, že se to dělá dneska všelijak v Petriho miskách, to nechme stranu, muž a žena, ale taky Pán Bůh u toho. A jako ten Pán Bůh tam není jako nějaký voyeur, který by chtěl, ale je tam aktivně tvořící, který spolu s těmi rodiči, protože ty rodiče sami na základě vlastních sil lidských nejsou schopni vytvořit něco jako lidskou duši. Ta není, říkají teologové, v možnostech materiálního materie, hmoty prostě. Ta je něco, co tu hmotu přesahuje nějakým způsobem. Jakým, proč? Jo? No třeba proto, já se tady dostanu ještě k tomu, co jsem chtěl říct, ale tohle myslím, že je důležitý. Třeba proto, že, podívejte se, to je podobná otázka jako, proč my nemluvíme o nesmrtelnosti kytek nebo psů, ale mluvíme o nesmrtelnosti lidské duše. Už Aristoteles tady rozlišoval 3 typy lidské duše. Vegetativní, smyslovou a rozumovou. A křesťanský autor pak řekl, třeba Tomáš Akvinský, to je jedno, ale kdekoliv z toho středověku, jenom ta rozumová je nesmrtelná. Proč? Ne proto, že my jsme teda borci a ty psi ať chcípnou, o to tam nešlo. Šlo tak o to, že jaké jsou činnosti té vegetativní duše? No, to hlavně je výměna látková a rozmnožování tělesné. To jsou věci, které jde dělat jedině v souvislosti s materií. To jsou materiální vlastnosti, které se vyčerpávají. Nemá smysl se, aby anděl si dal vepřovou prostě, nebo se najedl. To nepotřebuje, protože nemá tělo. Nepotřebuje výměnu látkovou, protože žádnou látku nemá. To znamená, veškerá aktivita vegetativního života se vyčerpává ve spojitosti s hmotou. Podobně ve smyslovém. Smyslová duše má navíc, kromě toho vegetování, má ještě smyslové poznání. A teď, že jo, aby měl někdo, smyslový poznání je definovaný nějakým smyslovým tělesným orgánem. Já mám nějaký tělesný orgán a jeho prostřednictvím poznávám okolní svět. Když ten tělesný orgán nemám s opuštěním, třeba vypíchnu oko, tak prostě nevidím. Jo? A tím pádem nemůžu ho poznat. Já potřebuju nějaký materiální orgán. Smyslový svět a včetně našich emocí. To už zase i v té antice dovedli popsat emoce, jejichž kořeny jsou nějakým způsobem v mozku. Oni zase dovedli, oni znali trepanaci lepky, znali už pračlověci, ale oni dovedli už některé věci, jako jednak dělali pokusy i na zvířatech, někdy snad i na lidech, ale už prostě tu fyziologii trochu znali. To znamená, že oni třeba řekli, že v kterém místě mozku pravděpodobně, a ku podivu se dost často zhruba trefili, má třeba zrak svoje sídlo. Oni věděli, že když někdo typicky poraněný v té straně hlavy, tak může přestat vidět. A tehdy se poranili dost často při bitvách a tak dále. Oni to trochu jako znali tady, tak primitivní neurologii měli. Takže nejenom v ty vnější smysly, jako oči, uši nebo zrak a sluch, ale dokonce třeba i emoční život, který je taky něco smyslového. Oni dovedli lokalizovat a byli přesvědčeni, že to je na smyslové úrovni a to je, my bychom dneska řekli, chemismus, že jo, stoupá někomu adrenalin, někomu zase takovej, jo, nějaký látky, hormony a tak dále. Zase veškerá činnost té smyslové duše se dá jako uplatnit jedině v rámci hmotného života. To znamená, ryze smyslový život nemůže přežít smrt, protože co by dělal? Tam už pak nic není, tam už žádná možná životní aktivita není. A kde není aktivita, není život. Rozumová duše je na tom trochu jinak, protože myslet bez těla už není sporné. Čuchat bez nosu, bez těla, to je nesmysl. Vidět bez očí je nesmysl. Ale myslet bez těla už nesmysl není. A jednak je to, řekněme, tím, že my se dovedeme minimálně bezrozporně myslet některé bytosti, které tělo nemají a myslí. A na druhé straně, zatímco my dokážeme tělesně stimulovat některé orgány smyslové, nebo skoro všechny, že jo, více či méně, lépe či hůře, a nějak je ovlivnit, my dokážeme zmást člověka třeba nějakými elektrodami připojit, já nevím, já nejsem fyziolog, jo, anebo mu dáme nějakou chemickou látku, která prostě způsobí, nebo mu píchneme adrenalin nebo testosteron nebo něco takového, aby prostě se nějak jako choval nebo měl nějaký zážitky, nějaký vize, nějaký emoce. My neumíme člověka stimulovat k tomu, aby měl a podnítit jeho rozumovou činnost. Co my umíme? My mu umíme dát kofein, aby se odrušili slabosti těla, aby prostě byl vzhůru, jo, aby prostě byl čilej. Ale to není podnícení rozumové činnosti, to je jenom umazání únavy těla. Jo. Ale kdyby, já to někdy říkám studentům, kdyby jsme uměli stimulovat rozumovou činnost, třeba dát někomu lék, a teď mi jako dokažte druhou fermátovou větu, jo, tak by všichni studenti na matfizu a všichni studenti filozofie minimálně, než by prošli logikou, byli feťáci. Protože prostě, jo, jako, zatím my to neumíme. A někteří filozofové říkají, že se to určitě naučíme. A na to říká Karl Popper, ten, který je autor taky té teorií, tak říká, že tito lidé si pletou hypotézy a hypotéky. Ono to funguje naštěstí v němčině stejně jako v angličtině, jako v češtině, takže se to dá přeložit úplně bez ztráty smyslu. Oni tvrdí, že jednou to splatíme, jo? Jednou na to přijde, jo? Ale zatím to tak nevypadá. To je, řekněme, ten důvod, proč se trvá na tom, že ta lidská duše je jako nehmotná a tudíž hmota ji nemůže nějak splodit sama u sebe, on tam musí být nějaký transcendentální čin. Jenom ta lidská duše a proto taky může přežít, protože není plně závislá ve své činnosti na hmotě. Ale teď je důležitá ta otázka, jak byste řekl, tady byla hlavička, tady byla trochu větší hlava, tady ještě větší hlava a dneska máme krvuli velkou a kde je to člověk? A udělá se někde nějaká čára. Proč se dělá ta čára tady? Pokud vím, většinou proto, že když nacházíme ty kosterní pozůstatky, tak my je nacházíme buď někde volně pohozené, anebo nějak pohřbené. A nebo třeba v jeskyni pohozené, ale v té jeskyni, ta jeskyně je celá pomalovaná v obrazy nějakých těch. A ono se dá předpokládat, že jestliže člověk leží skrčený v embryonální poloze v hrobě, je posypaný červenou hlinkou a kolem něj jsou nastavený čbánky, jo, a ještě jsou tam nějaký amulety daný, tak se dá předpokládat, že to asi není dílo náhody, ale že ty ostatní tvorové kolem něj už asi museli si klást otázku, co přijde po smrti, protože, a to je otázka, která není úplně jako zvířecí, která už vyžaduje určitý jako abstraktní to. A říká, jakmile toto najdeme, tak pravděpodobně, jakmile najdeme kulturu obecně, která vychází z určitého snahy abstraktně vyjádřit krásu třeba, nebo něco takového, tak tam už se dá počítat s tím, že to myslel. Možná, že jsme zatím tady jenom nenašli, protože čím dál do minulosti, tím hůř my ty nálezy máme. Možná, že jsme jenom ještě nenašli ty pomalované jeskyně u těch předchozích a že to posuneme časem dál. Ale zatím jsme je nenašli a tak zatím říkáme, pravděpodobně ta čára bude někde tady. Čára, no. Jako pásmo.
Dobře, ale já to musím, myslím, že vám dobře rozumím. Ale musel tam být tedy určitý zcela
konkrétní moment, ten první.
Ve kterém prostě jedno to bylo zvíře a potom šlo to člověk.
Ano, jo? Ano.
A vy tvrdíte, že tento moment tady nastal a proč nastal?
Jo. Tak on ho musí tvrdit.
Jestli to byl vývoj intelektu, emocí a tak dále, to všechno se mohlo vidět, to vidíme u šimpanzů, to vidíme u goril, to vidíme jejich sociální chování, emocionalitu a tak dále, intelektové výkony, to tam všechno je.
O emocionalitu vůbec není žádný ten, jde tady, tak to řeknu takhle.
Intelekt také. Je,
no záleží na tom, čemu říkáme intelekt.
No, jo? To znamená poznávání učení.
No ale poznávání učení to už dovede každý prostě vrabec, jo? Jako, nebo papoušek.
Jistě, jak učení je velice široký
tady, jo? Ale já bych spíš řekl takhle, i ten darwinista by musel uznat, že tady byl první člověk. Jo? A to proč? Protože ještě za starého Darwina to uznat nemusel, protože oni neznali genetiku a tudíž nevěděli, jakým mechanismem vzniká ten nový druh. Oni si mohli představit i to, že vzniká jako z jedné tlupy druhá tlupa, já to teď řeknu jednoduše, jako takhle blbě, jako z jednoho kmene druhý kmen. Jenomže my dneska víme, jestli když použijeme tu standardní současnou darwinistickou teorii v té dnešní podobě s tou genetikou, že všechno je dáno tím, že vznikne nějaká ta mutace a ta vždycky vzniká u jedince. To znamená, každá evoluční změna vždycky začíná nějakou mutací u nějakého jedince. A proto taky někdy ty změny jsou víceméně skokové. Že prostě dojde k nějaké mutaci a ono se poměrně rychle dospěje, proto my nenacházíme ty přechodné články, jak se někde říkal, nejen u lidí, ale u jiných jako věcí. Ono se to poměrně rychle pomnoží a nám skoro nic nezbude, stalo se žádný přechodový věci. Podobně u toho člověka vznikl člověk a jestli vznikl tvůrčím božím zásahem, že Bůh stvořil jinou duši, tak jak jste říkal na začátku, anebo jestli vznikl přirozeně spontánně, jak tvrdíte na darwinisti, i když neumí vysvětlit nějaké věci, ale třeba to jednou umět budou, kdo ví, jak nechme do stranu, tak vždycky tam musel být ten jedinec nějaký. To si myslím, že není ani typický pro teologii, ani pro přírodovědu, v tomhle jsem paradoxně zhodnou. Jo, spor monogenismu a polygenismu dneska už není spor, protože přírodověda funguje na té, protože funguje na genech, tak to muselo z nějakého genu přijít. Hleda, že by se pomnožilo několik jedinců zároveň, teda zmutovalo zároveň, což je statisticky velmi málo pravděpodobné i pro toho přírodověda.
Nějaký ten Adam tam.
Nějaký ten Adam, jo. Ale jak mu řekneme, jak znamenal, co znamenal, to my nevíme. A tady bychom měli být jako teologové trošku zdrženliví a moc si to nemalovat. Jako...
Myslíš, že Pius 12. To jsme rozšířili jako ontologický skok.
Ano, ano, jo? Ano.
Ale když tam došlo k tomu ontologickému skoku, tak ten Darwin se vám může říct, k tomu mnoho byli prostě normální mutace jako všude jedno a všechno ten další vývoj prostě k té vyšší formě racionality, kterou tady uznáváme jako vysloveně duševní činnost nebo duchovou činnost, je zase produkt toho vývoje.
Ano, ten
ontolog... Tady není třeba žádného zvláštního zásahu, žádné žádné změny, žádného spoření.
Rozumím.
Ale že bychom to všechno považovali za kontinuitní stvořitelský proces, jo? Ale tak to nemusíme odlišovat jak stvoření člověka.
Ano, to máte pravdu, částečně je tady i známá ta představa, čemu které se latinsky říká creatio continua, tedy neustálé kontinuální stvoření a řekněme ve středověku tomu zase, no v raném novověku tomu říkali, hezky 3C jsou to, creatio, conservatio a concursus. Creatio znamená stvoření z ničeho, concursus znamená víceméně to, co se myslí tím creatio continua, že Bůh neustále drží v bytí všechno jako, a podobně to conservatio, to je konzervace, udržování jako v bytí, že prostě kdyby Bůh nechtěl, tak to všechno se propadne do nicoty. To máte pravdu. A ta otázka, jestli ten rozum je možný, jako aby byl produkt vývoje, a nebo nebyl produkt vývoje, to je otázka, kterou, jako, o které dnes, jako kdybych řekl, donesme knihy za posledních 10 let, tak tady zaskládáme oba na ty dva stoly. Jo? Tohle je jedna z obrovsky diskutovaných otázek. Já jsem se snažil ve stručnosti ukázat nějaký základní argumenty, které jsou poměrně tradiční a dlouhodobý. Ne to, protože fakt navíc jako není čas a není prostě ne to. Ale aspoň jaký jsou, tak jako některé argumenty, že to není jenom vycucený z prstu a náhodně prostě. Ale jsou dobrý důvody, proč si myslet. Jsou dobrý důvody, proč to napadat. Ze strany, řekněme, teologie tady bude i jiný důvod, než ten, že bychom neuměli vysvětlit jiným způsobem vznik rozumu, než přímým božím zásahem. To je takový ten, že neumíme to vysvětlit přírodovědecky, tak to vysvětlíme, zaplácen to Pánem Bohem. Jo? To úplně není, ale třeba vychází taky z toho, že člověk je podle té zvěsti boží, že jo, v Biblii, člověk je určitým způsobem tvor privilegovaný. Jo, ten člověk byl stvořen jako vlastně vrchol stvoření. Tak. A on, to se neříká, že má potom, jak se někdy říká, že křesťanství vedlo k tomu, že se plundruje příroda, že se ne. Člověk byl, člověku, jak se v té Genesis hezky říká, byl postaven do té zahrady, aby ji obdělával a střežil. Člověk má nějakou odpovědnost za přírodu. My neženeme kočku k odpovědnosti, protože chytá myši. Jo? A byť jsou to třeba nějaký vzácný myši. Jo? Ale člověka už ano. Člověk má tu odpovědnost a tak dále. A tudíž by ten teolog řekl, k člověku má Bůh určitý specifický vztah v této věci a každý ten člověk, který jaksi vzniká, je v jistém smyslu Bohem chtěný, je v jakémsi smyslu Bůh u toho. Jo? Možná bych to řekl hodně obecně. Možná i tohle by bylo jako jiný argument pro to.
Už nechci zvěřovat, no, ale Darwin jste mi vlastně řekl, že člověk si to zvláštní roli usurpoval prostě.
Jo, ano, jistě, to bych řekl. Protože darwinista, teda počítejme, ono je hodně darwinistů, kteří jsou křesťané, ale darwinista, který vůbec nepřijímá ten křesťanský diskurs, tak bych řekl, já tohle vůbec nepotřebuji k zažmu přemýšlení. Prostě. Všechno se to vyvinulo spontánně, náhodně. A víceméně v rámci své disciplíny, jakožto v rámci biologie, jakožto přírodní vědy empirické, je to legitimní výrok. Tam, kde začne být nelegitimní, je tehdy, když on řekne, přírodovědně vysvětlíme úplně všechno. Tak tam on začíná jaksi fušovat do... To už je přes hranice biologie. Biologie podobně, že jako, já to řeknu jednoduše, že chemik nespochybňuje matematiku. On ji prostě přijímá a používá ji v chemii a věří. Protože matematici jsou jiní. Pro mě biolog přijímá chemii, fyziku, matematiku, ale všechny disciplíny taky přijímají filozofii, protože uvědomíme si, každý přírodovědec tiše předpokládá, že tento svět je reálný, že to není zdání. A mimochodem, je to mi řekl, když jsem tohle řekl před přírodovědcem, že takovýhle blbý otázky my si nekladem. A jako, pánové, a díky komu my můžeme tyto otázky považovat za blbé? Díky západní filozofii, která se o nich tak dlouho hádala, až to nějak vyřešila a my na to dneska stavíme. Ale ještě prostě antičtí autoři, že když se starý Zenon s Parmenidem mysleli, že celý svět, celá mnohost, celá pluralita věcí v tomhle světě je jenom zdání. A uváděli proto hodně dobrý argumenty. A prostě ty argumenty se postupně vyvracely, vyrovnávaly se s tím a tak dále. No a jako Indové se... Většina indické kultury je do dneška přesvědčená o tom, že tenhle ten svět to není tak samozřejmé, jak my si myslíme. To je opravdu plod nějaké prostě filozofické reflexe, která trvala staletí. Jo? To znamená, všechny tyhle ty disciplíny do určité míry staví taky na filozofii. Filozofie má tu smůlu a to, ona je na jednu stranu královna věd, protože všichni na ní stojí a neobejdou se bez ní. Na druhou stranu, ona se už nemá o co opřít. Ona musí tu kritickou funkci, kterou dělá třeba té fyzice, matematika a všem vědám filozofie, tak si musí dělat sama. A díky tomu je tak, ten základ její je strašně rozplizlý, jak se říká ve filozofii, není nic tak blbé, aby to nešlo otestovat a promyslet. Jo? Takže filozofové promýšlejí nějakou blbost, je to jejich práce, ale často to vypadá jako naprosto zbytečný. My lidi platíme za to, aby promýšleli tyhle ty věci. Pár takových exotů se vyplatí zaplatit prostě, protože jako je vždycky dobrý prozkoumat úplně všecko a prostě proštourat všecko. A ta filozofie do značné míry, jak se ty základy musí dávat sama, tak je taková v těch základech trochu rozplyzlá v těchto věcech. Takže to je zase to, co je na ní, že už není královna, ale je ta popelka zase na druhé straně. Jo? Zatímco matematika může vypadat geniálně. Ještě do začátku 20. století si všichni mysleli, že matematika je naprosto samonosná a dostačující. Pak přišel nějaký Gödel, že jo, a řekl, že to tak není a přesvědčivě to dokázal a už ani ta matematika není úplně jako je děravá. Ta struktura matematiky je děravá. Jaké poznání máme v této věci jako jisté a tak dále. Ani To, co si, to, tu roli, co hraje filozofie, si mysleli přírodovědci na začátku 20. století, že bude hrát matematika, taky nehraje. Ale to už by zacházelo zase do něčeho jiného, to jsou všechno zajímavé témata, ale jak říkám, ale všem jenom trochu, tak umějí hůj.
No,
pardon.
Že bychom tu mohli být ještě dlouho, že?
No, ale... Kdo ví, co by se z nás vyvinulo, jak bychom tady měli.
Tak děkujeme.
Já bych jenom jako řekl, že no. Já bych se prostě nebál hlubší teorie, ani bych nějak nezrušťoval v téhle věci. Já bych vybral vážně jakožto solidní přírodovědeckou teorii a snažil bych se reagovat v teologii na ní tak, abych nevyprodal vlastní víru. To je asi celé.
To je dobrý.
Děkuji.